danışırdıq. Şahmaz bəylər qızı
və Şahla Sultanova.
Hələlik.
14 24 14 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Bütün gəncliyə, Azərbaycan gəncliyinə biz yenə gəldik. 14-24 gənclərin səsini azadlıq dalğalarından yayımlayır. Bugün nələrdən danışacağıq, nələri müzakirə edəcəyik. Fərqli radioda fərqli gənclərin fərqli məkandan gələn səsini eşidəcəyik əlbəttə. Zarda qoymayaq sizi və başlayaq. Qonaqlarımızı sizə təqdim edim. Emin Əmrullayev, EG Bakı təşkilatının üzvü və Rüstəm Rəhimli, Azərbaycan Universitetinin tələbəsi. Və əlbəttə ki, biz, Durna və Vüsalə, mövzumuz sizə Azərbaycan gənclərinin Avstriya səfərindən təəssüratları. 2 həftəlik səfərdən sonra Emin, Rüstəm və mən də iştirakçı olduğumuz səfər haqqında təəssüratlarımızı sizinlə bölüşəcəyik. Maraqlı təəssüratlarımız var. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Keçək mövzumuzun müzakirəsinə. Osmanlıların fəth edə bilmədiyi Viyana şəhərində Azərbaycan gəncləri nələrlə qarşılaşdılar? Bax, bunları eşidəcəksiniz bizdən. Emin, Avstriyaya Cənubi Qafqaz Avropanın bir hissəsi kimi layihəsi ilə səfər etdiniz. Ümumiyyətlə, bu layihə haqqında məlumat verərdim və kimlər qatılmışdı, məqsəd nə idi?
Əvvəla, hər birinizi mən də salamlayıram və Azadlıq Radiosuna fərqli bir məkana bizi dəvət etdiyinizə görə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Deməli, Cənubi Qafqaz Avropanın bir hissəsi layihəsi Avropa Komissiyasının və Avstriya Xarici İşlər Nazirliyinin maliyyələşdirdiyi bir layihədir. Və bu layihə 3 illik layihə olub, Cənubi Qafqaz ölkələrinin Avstriyada və Litvada təşviqinə yönəlmiş bir layihədir ki, yəni bu iki ölkədə Azərbaycan haqqında biliklər çox aşağıdır. Bu layihənin özəl xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın tanıtım kampaniyası məhz Azərbaycandan olan gənclərin yaratdıqları, işləyib hazırladığı media məhsulları əsasında aparılır və siz hər ikiniz də bu prosesdə bir ilə yaxındır ki, iştirak etmişsiniz və müxtəlif proqramlar hazırlamışsınız. Layihə keçən il başlayıb və bir il, hətta 18 ay bundan əvvəl deyək, ərzində hazırlanmış müxtəlif materiallar Avstriyada və Litvada paralel olaraq həm də Litvada görüş var idi.
Bildiyim qədərilə 4 qrup təmsil olunurdu. Video, radio, print və foto qrupları idi. Bəs bu qrupların ümumiyyətlə təqdimatları nədən ibarət idi? Yəni hansı mövzulara daha çox üstünlük vermişlər? Rüstəm də qeyd edim ki, əziz dinləyicilər, bizdə print qrupu təmsil edirdi Avstriyada və o da öz bloqundan, yaratdıqları bloqdan və üz tutduğu mövzulardan danışacaq bizə, amma sən video, radio və foto qrupdan bizə məlumat verəmin.
Tanıtım dediyi də nəzərdə tutulmurdu ki, yəni belə deyək də Azərbaycanı turizm nöqtəyi nəzərindən və yaxud bu hər hansı bir reklam nöqtəyi nəzərindən tanılsın. Tanıtım dedikdə sadəcə olaraq gənclərin gündəlik həyatı haqqında olan və onların cəmiyyətdə baş verən proseslərlə bağlı münasibətini əks etdirən materialların bölüşməsi idi. Mövzu isə inkişaf problemləri. Yəni, bizim qruplar müxtəlif problemlər üzərində işləmişdi. Məsələn, Azərbaycanda həm AIDS-lə bağlı, gender bərabərliyi ilə bağlı, daha sonra neft gəlirləri ilə bağlı olan inkişaf məsələləri, iqtisadi inkişaf,
video materiallar
var idi bundan bağlı. Foto qrup bizdə Bakı şəhərlə bağlı layihə, deməli, foto reportaj hazırlamışdı. Daha sonra Bakıda olan cütlüklər, yəni belə deyək, gənclərin hər halda həyatını əks etdirən bir mövzudur. Və radio qrup, sən özün də bu qrupun üzvüydün və mənə elə gəlir ən aktiv qruplardan biri idi.
Musiqi, Azərbaycan musiqisi ilə bağlı idi və rap, muğam və rock musiqisinin Azərbaycanda necə inkişaf eləyirmi və bu musiqi növlərinin təmsilçilərindən aldığımız müsahibəni vermişdik, yəni radio reportajda. Rüstəm, sən danış görək, çap mediası nə ilə özünü təmsil edir?
Çap mediası digər qruplardan demək geri qalmamaq şərtidir. Burada əsas məsələlərdən biri alkoqolizm idi. Demək, siqaretdən istifadə və bunların gəncin həyatına demək, zərəri və digər bu tipli mövzulara həsr olunmuşdu. Gənclər burada təkcə problemlərlə deyil, o cümlədən Azərbaycan gənclərinin Avropa inteqrasiyası məsələlərinə toxunmuşlar. Bizim bloqumuzun ünvanı azeriyoungsters.blogspot.com-dur. Yəni maraqlanan şəxslər, yəni daxil olaraq
qaydaq layihənin, yəni ümumiyyətlə belə deyək, məzmununa, məqsədinə Cənubi Qafqaz Avropanın bir hissəsi kimi Cənubi Qafqazlı gənclər və Avstriyalı gənclər necə dil tapırdılar?
Bu ünsiyyətin yaradılması əlbəttə çox önəmlidir. Çünki nə Azərbaycanda, nə də Avstriyada, həmçinin nə də Litvada və yaxud digər Cənubi Qafqaz ölkələrində Gəncənin elə bir o qədər imkanı yoxdur ki, onlar birbaşa olaraq Avropada olan həm yaşıdları və yaxud həm fikirləri ilə ünsiyyətdə olsunlar. Və layihə bu mənada unikal imkan yaradırdı ki, eyni problemlərlə maraqlanan gənclər görüşsünlər. Bu bir növ Azərbaycanın da məhz Avropa inteqrasiyası, azərbaycanlıların nə qədər Avropalı olması, özlərini Avropalılarla ünsiyyətdə dərk etməsi, fərqləri görməsi üçün maraqlı mələcəri, ya, məkan idi və siz də bu arada danışa bilərsiniz. Nə dərəcə orada biz nələr öyrəndik, nələr...
Məsələn, fərqli və oxşar cəhətlər nədə gördünüz?
Bizə arasında fərqli cəhətlər kifayət qədərdir. Müxtəlif mədəniyyətli məxsusluğumuzdadır. Biz hardasa Azərbaycan şərq ölkəsidir, hansı ki Avropa inteqrasiya etməyə çalışır. Gender arasında olan münasibətlər, yəni qadın kişi münasibətlərində onlarda müxtəlif baxışlar vardı. Eyni zamanda onların demək baxışları azad mediyayla bağlı tam fərqli baxışlar vardı və düşünürəm ki, yəni əsas fərqli, yəni bizdə gender balansında olan, yəni qarşılıqlı münasibət, yəni yəqin ki, bunda emin təsdiq edirəm.
Ümumiyyətlə Avropa ilə Azərbaycanı müqayisə edəndə mənə də gəlir, əsas köklü fərq azadlıq fərqidir. Yəni ayrı-ayrı fərdlərə verilmiş azadlıq və bunun azadlıq dərəcəsi hansı ki, özünü həm gündəlik həyatda, həm düşüncə tərzində, həm digər müşahidələrdə tam göstərir. Orada 16-17 yaşında olan gənclər kifayət qədər azad düşüncə tərzinə malik idilər. Mən demək istəmirəm bizim gənclərin düşüncə tərzi azad deyil, amma hər halda düşünərkən heç bir çərçivələrə söykənməmək, öz fikrini qorxmadan demək, böyük qrup qarşısında çıxış eləmək, məsələn bu şeylər mənim məsələn fikrimi cəlb elədi. Bir daha yəni mən onu şahid oldum ki, hər hansı bir xalqın, hər hansı bir dövlətin vətəndaşlarının rifahı bu və digər təbii sərvətlərin zənginliyindən yox, bu və digər xalqın, vətəndaşların hər hansı ideyaya malik olmasındandır. Avstriyada azadlıq ideyasının olması, insanların bu ideyaya özlərini həsr etməsi mənə elə gəlir ki, ən başlıca fərq idi mənə görə. Yəni, bizim cəmiyyətdə insanlar daha praqmatik olub, müxtəlif maddiyyata, yönlü ideyalara söykənir.
Gəlinə ayran demədim, mən dədə qurqud. Ayrana doyran demədim, mən dədə qurqud.
Dedi
kim?
Dedi.
Dedi.
Dedi.
Dedi.
Hayır, dedi.
Dedi.
Dedi, dedi.
Dedi kim?
Eşitdiyiniz kimi də indi növbə dedinindir. Gəlin onu dinləyək. Sonra məlumat verəcəm sizə bu dedin nə haqda idi.
Məgər valideyn tədris proqramlarının hazırlanmasını iştirak edib bilirmi? Və ya valideyn müəllimin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsini iştirak etmək imkanı varmı? Hüququ varmı? Və ya valideynin eyni zamanda təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi prosesində iştirak etmək hüququ varmı? Mexanizmləri varmı? Əlbəttə bunlar yoxdur. Ona görə də valideyn o qədər də maraqlı bir subyekt deyil bu proseslərdə.
101.7 FM.
Əziz dinləyicilər, dediyini dinlədik. Müasir Təhsilə Yardım Mərkəzinin bugünkü konfransında bu suallar ətrafında müzakirələr aparılıb. Valideynlərin məktəbdə rolunu artırmaq üçün qanunvericiliyə əlavələr olunmasını istəyirlər onlar. Bu mövzu ilə bağlı kiçik dedi verdik və dinlədiniz. Mövzunun müzakirəsi isə növbət 14.24-də ixtiyarınızda olacaq. Beləliklə, 14.24-də siz əziz dinləyicilər və söhbətimiz davam edir studiyadakı həm söhbətlərimlə. Onları sizə bir daha təqdim edim. Emin Əmrullayev, EG Bakı təşkilatının üzvü, təmsilçisi və Azərbaycan Universitetinin tələbəsi Rüstəm Rəhimli. Onlar yenicə 2 həftəlik Avstriya səfərindən qayıdıblar və Cənubi Qafqaz Avropanın bir hissəsi kimi adlı layihəsinin iştirakçıları idilər. Və bu layihə haqqında biraz məlumat verdik sizə və davam edirik ki, ümumiyyətlə gördüklərindən və təəssüratlarını bizimlə bölüşəcəklər. Avropa gənclərinin təəccübünə səbəb olan məqamlar da vardı. Mən istədim onlardan da danışasınız ki, məsələn Qafqazlıların hansı adətləri, hansı adət-ənənələri onlara təəccüblü göründü?
Yəni konkret olaraq onların təəccübünə səbəb olan məsələlərdən deyə bilmərəm, amma yəni onların maraqlandıran məsələlər var idi. Axırıncı məktəbdə olarkən demək xüsusi olaraq orada Avstriyalı tələbələr maraqlanırdılar ki, Azərbaycanda nə dərəcədə qadın hüquqları var və onlara hətta elə gəlirdi ki, Azərbaycanda olan qadınların hüququ ilə məşğul olan elə bir cəmiyyət yoxdur. Demək, bir neçə dəfə yəni qadın hüquqlarına bağlı, ümumiyyətlə Azərbaycanda cinayət məcəlləsi və s. və ilaxı barədə yəni bu barədə informasiya verdi.
Əlbəttə ki, yəni, hər bir xalqın adət-ənənəsi var və bunlar fərqlidir və insanlara bu və digər adət-ənənələr maraqlı gələ bilər. Bizim mənə gəlir əsas fərqlər ailə strukturundan bağlı, nikah məsələləri, sonra məsələn deyək qadın kişi və ya qız oğlan münasibətləri. Yəni bu məqamda çox qədər fərqlər var və bu fərqlər belə deyək də məlumdur, amma şagirdlərlə ünsiyyətdə hiss olunan bir məsələ onların müzakirə etmə qabiliyyətinin də fərqli olması idi. Yəni bizim şagirdlər, tələbələr hər hansı bir mütləq həqiqətə daim söykənməyə çalışırlar ki, biz məsələn bunu kitabdan oxumuşuq ki, bu belədir, vəssalam. Və ya biz bunu belə görmüşük, vəssalam, bu dəyişmə bilməz. Amma yəni orada olan şagirdlər daha çox belə dinləmək, aktiv dinləmək, müzakirə etmək, yəni hər hansı bir tənqidi sualla çıxış eləmək ki, bu niyə belədir, bu belə olmasa nə olar və s. və laxır. Məncə bunlar maraqlıdır, amma yəni yenə də sözsüz ki, bizim adət ənənənin, musiqimizin, rəqslərin və məsələ Müsalə və Durnanın hazırladığı radio proqram məktəblərin birində təqdim edildi və mənə gəlir çox böyük maraq doğurdu ki, həm muğam, həm rock, həm rap. Rapin orada yəni, təqdim olması kifayət qədər mənə maraqlı idi tələbələrə.
Məsələn, mən bir diskussiyadan danışım ki, söhbət zamanı, məsələn, qızlar məndən soruşurdular ki, Avstriyalı qızlar, məsələn, sizdə orada necədir ümumiyyətlə oğlan qız münasibətləri, bundan valideynin xəbəri olurmu, olmurmu? Mən də yəni dedim ki, məsələn, bizdə 16-17 yaşında qızların, məsəl üçün, ta ki, sevgilisi olması, bu artıq, necə deyərlər, ailədə onun cəzalandırılmasına gətirib çıxara bilər, hətta məktəbdən çıxarılmasına gətirib çıxara bilər. Əsasən də, yəni, Bakının mərkəzində yox, kənar, yəni, mən qeyd edirim ki, Bakının mərkəzində yox, kənarda, ta ki, kəndlərdə və yaxud da ki, regionlarda bu beləncə daha ciddidir. Yəni, onların mən gözlərinin bərəldiyinin şahidi olmuşdum ki, yəni, necə ola bilər? Yəni, biz anamızla, ta ki, gedir, söhbət edirik və deyirik ki, ta ki, belə bir münasibətlər var, biz məsləhət alırıq, amma bunlara çox qeyradi gəldi ki, bizdə hətta bu cəzalandırma ilə nəticələnə bilər.
Və ya, məsələn, orada bir maraqlı məsələlərdən biri də oydu ki, onlar çox da təəccüblənirdilər ki, Azərbaycanda 25-26, nə bilim 30 yaşlı insanlar əgər ailə qurmayıblarsa, hətta ailə qurublarsa da belə böyük ailələrdə yaşayırlar, öz ailələri ilə yaşayırlar. Amma yenə də burada bu sadəcə ora müxtəlif mədəniyyətlərdir, hər bir xalqın öz mədəniyyəti var.
Necə düşünürsünüz? Avropa gənclərindən ənənələrlə bağlılığı ilə fərqlənən Qafqaz gəncləri bu fərqləri aradan qaldırmaqla Avropa dəyərlərini mənimsəyə bilərmi?
Avropa dəyərlərindən ən göz qabağında olanı, yəni demokratiyadır, söz azadlığıdır. Orada elə məsələlər var ki, məsəl üçün Azərbaycan nəinki Azərbaycan, ümumiyyətlə, müsəlman şərqi bunu qəbul eləmək istəmir və qəbul eləmək ən azı hazır deyil bu dəqiqə. Bunlardan biri, bayaqdan, misal üçün, biz söhbət edirik qız-oğlan münasibətlərindən, misal üçün, özün qeyd elədim bu 16 yaşda və 17 yaşda demək, qızların hər hansı bir oğlanla xoşlanması və onlarla ali həyat münasibət, hər hansı bir münasibət qurması. Müsəlman şərqi bu dəqiqə nə Azərbaycan daxil olmaq, yəni bu dəqiqə buna hazır deyil ki, onlar çünki onlarda qruplarda söhbətlərdə belə bir məsələlər var ki, onlar demək 8 nəfər Avstriyalı tələbəsi, 6-sı mənə göstərdi ki, bizim ana və atamız, yəni bizim valideynlərimiz hal-hazırda nicasız şəraitdə yaşayırlar. Yəni qarşılıqlı inam şəraitində, yəni bir-birlərinin ali həyatı qurub və yaşayırlar və bunu Azərbaycan reallığında, ümumiyyətlə müsəlman şərqində, yəni bunu qəbul, bunu ümumiyyətlə bu anlayışı daxil eləmək bu dəqiqə üçün çox zordur. Ən azından yəni ki, cəmaət düşünmür ki, məsəl üçün hər hansı bir qız, hər hansı bir oğlanla qeyri belə bizdə onu qeyri-rəsmi nikah deyirlər. Hər hansı bir nikahdadır. Bu heç kim sabahı belə deyə bilməz ki, sabah bunun yaxşı, bundan yaxşı və bundan pis olacaq. Ona görə Azərbaycanda bu məsələ rəsmiləşdirilərək bir növ sığortalanma xarakterdaşı.
Mən sadəcə olaraq bir şeyə, bu məsələ bir şərhim var, yəni dinləyicilərdə bir balaca doğru olmayan təəssürat yarana bilər ki, məsələn, Avstriyanın yəni əsas dəyəri o deyil ki, orada insanlar ailə qurmadan uşaq dünyaya gətirə bilərlər. Əsas dəyər fərdin, vətəndaşın azadlığıdır. Yəni o istəsə ailə qura bilər, istəsə qura bilməz. Bu əsas fərq mənə gəlir buradan başlayır. Bizim cəmiyyətdə isə seçimə hörmət və ayrı-ayrı fərdlərin öz istədikləri kimi yaşamasına hörmət köklü şəkildə fərqlənir. Biz ona belə də şərti olaraq bizim adət və ənənəmiz deyirik. Amma mən şəxsən inanmıram ki, bu bizim adət və ənənəmizdir ki, məsələn, kimisə məcburən nəyəsə vadar etmək. Yəni, mən belə bir adət və ənənənin haradasa yazılmasını, haradasa bizə mütləq həqiqət olaraq sırınmasına inanmıram. Öyrənməli olduğumuz sual vericisi bizi dəyişə bilərmi? Bəli, bizim dəyişməyimizə böyük ehtiyac var. Azərbaycanın gələcəyi namına, Azərbaycan gəncliyi mənə elə gəlir, dəyişməlidir. Sadəcə olaraq hər hansı bir Avropa ölkəsində olan mədəniyyəti götürüb bura tətbiq eləmək yox. Yəni, onu necə var burada təkrarlamaq yox. Yəni o dəyərləri başa düşməklə gedir söhbət. Belə deyək də başqasının seçiminə hörmət. Bu, bəli, bunu öyrənmək lazımdır. Yəni biz bunu öyrənməliyik. O vaxta qədər ki biz məsələn orada soruşur, əgər yanınızda sonra bir avstriyalı şagirdlər film hazırlamışdılar müxtəlif gənclər qrupları ilə bağlı. Çünki bizdən fərqli olaraq bizdə məsələn bütün gənclər eyni cür bir qara kostyumlu, qara ayaqqabılı Azərbaycan gənci və ya saç düzümü məsələn oğlanların saç düzümü mütləq bir çərçivədə olmalıdır. O biraz uzun olarsa problem yaradır. Yəni ətrafdakılar nəzərsə buna xoşlanmır. Hə, yəni söhbət ayrı-ayrı insanlardan getmir. Söhbət bizim beynimizdə olan şəkildən gedir. Amma əgər Avstriyada gördüsən insanlar müxtəlif şəkildə olurdular və bu fərqlilik öz-özlüyündə mənə deyər cəmiyyətdə fərqliliyə hörmətdən irəli gəlir və sual verirlər. Orada verilişdə sual var idi ki, siz bu fərqlisi narahat eləmir ki, məsələn, ətrafda olan gənclərin emo, punk, hip-hopper və s. Bunların olması, bunların olması sizə narahat eləmir və cavab odur ki, bu insanlar mənə gəlib hər hansı bir zorakı hərəkət etmirlərsə, onların nə istəməsi mənə bir fərq etmir. Yəni, biz bunu öyrənməliyik. Yəni, bu olduqca vacib bir şeydir.
Özlərini rahat hiss edirlər.
Rüstəm, bu layihə haqqında sənin fikirlərini istərdim yenə paylaşasan bizimlə. Avropada ümumiyyətlə həm gürcü, həm erməni gənclərlə ilk görüşünüydü. Maraqlı təəssüratlarında nələr dəyişdi?
Orada olan həm Ermənistandan gələn gənclər, həm də Gürcüstandan gələn gənclər bir-birinə belə deyə, hörmət mövqeyinə yanaşırdılar. Yəni, bir-birlərinin ən azı dinləyirdilər, bir-birlərinin fikirlərinə hörmət edirdilər. Və düşünürəm ki, mən şəxsən gözləmirdim, demək, bizim hal-hazırda müharibə şəraitində yaşayan dövlətimizlə, yəni məhz Ermənistan tərəfini təmsil edən gənclərlə münasibətdə mən bu cürlə yəni, qarşılıqlı yönləndirilmiş fikirlərə hörməti gözləmirdim. Amma mən orada məhz, demək, məhz Avropada səfərdə onu gördüm. Gürcülərlə bütün gənclərini, yəni çox-çox tədbirlərdə, yəni gənclərimiz Gürcüstanda olduğu üçün mən, yəni vətənpərvər mövqeydən çıxış edirdilər və bu qədər.
Aha. Yeri gəlmişkən həmkarım Durna Səfərli Ermənistan gənclərinin nümayəndəsi Almaliyadan müsahibə alıb bu səfərlə əlaqədar. Gəlin onu dinləyək.
It give me two chances, two opportunities. First that I realize my dreams.
Layihə mənə iki şans, iki imkan verdi. Birincisi, mən öz arzularımı gerçəkləşdirdim. Mən indi filmlər çəkə bilirəm. İkincisi isə mən bizim qonşu ölkələrdən gənclərlə tanış oldum. Xüsusən də Azərbaycandan. Bu, artıq Azərbaycanın olan gənclər qrupu ilə üçüncü görüşümdür. Amma sizin yeriniz bambaşqadır. Belə layihələrə gəldikcə, məndə Azərbaycan haqqında formalaşdırılmış bir çox stereotipləri qırıram və Azərbaycandan olan gənclərlə çox yaxşı münasibətlər yaradıram. Mən düşünürəm ki, Cənubi Qafqazın Avropaya inteqrasiya etməsi üçün gənclər hər şey edə bilər. İstənilən səviyyədə, həm siyasi, sosial, həm də beynəlxalq səviyyədə. Mən əminəm ki, Cənubi Qafqazın bu üç ölkəsinin hər biri öz gələcəyini Avropa ilə birlikdə görür. Və biz gənclər bu yöndə ilk addımlar atmaqdayıq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Fikirlərinizə görə təqib olmursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin. FM-də azadlıq dalğalarında yenə biz gənclər səslənirik. 14-24 verilişinə xoş gəlmişsiniz. Bir daha sizi salamlayıram əziz dinləyicilər və mövzumuzu sizə təqdim edim. Mövzumuz Cənubi Qafqaz Avropanın bir hissəsi kimi layihəsi belə deyə üzərində qurulub və bu layihə çərçivəsində Azərbaycanlı gənclərin Avstriyaya səfərindən danışırıq və orada gördüklərindən, eşitdiklərindən bizə danışacaqlar. Daha doğrusu danışırlar və yenə də söhbətimiz davam edir. Qonaqlarım isə həmin layihənin iştirakçılarından olan Emin Əmrullayev və Rüstəm Rəhimlədir. Tədbirlərdən, orada görüşlərinizdən danışdıq. Viyananın özündə də oldu. Təəssüratlarınız necədir?
Mən Viyana digər Avropa şəhərlərinə mən düşünürəm ki, öz adətən belə deyək də, arxitektur cəhətdən çox fərqlənir. Yəni orada insanların mədəniyyəti fərqlənir digərlərindən. Xüsusilə orada sürücülərin piyadaçılara münasibəti tam fərqlidir. Yəni burada maşınlar insana şəxsən yol verir.
Piyada yəni keçidində.
Yəni Avropanın mənə gəlir digər şəhərlərində olduğu kimi Viyanada da Viyanada yəni bu qaydalara əməl olunur. Təəssüf və ümid edirik ki, bizim Bakı şəhərində də nə vaxtsa
qırmızı işıqda keçməyi tərqid edəcəklər.
Yox, mənə də gəl sadəcə olaraq, ya piyadalar bəli yolu yerindən keçəcək üç növbədə, ikinci sürücülər piyadalara zolaqlarda yol verəcək. Amma əsas məsələ yenə də mən qaydmaq istəyirəm o fikirləşi Viyanada gəzərkən əgər siz də gördünüzsə müxtəlif o mərkəzi küçədə artistlərin, hər hansı bir digər attraksiyonların mövcudluğu idi. Bu çox maraqlı idi. Yəni, hər hansı bir incisənət adamının küçədə azad şəkildə istədiyini ifadə etməsi, insanların ona qulaq asması. Bu səhnəni mən nə qədər Bakı şəhərinin küçələrində təsəvvür etmək istədimsə də alınmadı. Yəni, burada ancaq şəhərimizə xoş arzular arzulamaq qalır ki, yəni çox böyük fərqlər var, amma inşallah yəqin ki, dəyişər.
Bütün bu layihənin sonu kimi sərgi də keçirildi. Noyabrın 5-də Cənubi Qafqazdan gəlmiş gənclərin və Avstriya gənclərinin təqdimatında yəni video, radio və print materialları, foto materialları təqdim edildi qonaqlara. Ümumiyyətlə, bu sərgidən danışın, necə keçdi?
Bu sərgi adi sərgi formatında deyildi, ən az ona görə ki, burada hazırlıq səviyyəsi çox yüksək səviyyədə idi. Mümkün yəni bütün informasiya texnologiyalarının mümkün vasitələrindən istifadə edilmişdi. Həm demək radio materiallara qulaq asmaq üçün, eyni zamanda video görüntüləri yayımlamaq üçün xüsusi kompüterlər ayrılmışdı. Print qrupda, yəni çap qrupunda çalışan və çap qrupunda müəllifləri olduğu məqalələri xüsusi anketlər şəkildə, demək belə deyək də, jurnal şəklində təqdim edirlər oxuculara. Eyni zamanda foto qrupundan işləyən və onların belə deyək də, zəhməti nəticəsində ərsəyə gələn şəkilləri xüsusi belə deyək, materiallarda çap edib sərgi iştirakçılarına bilavasitə paylanırdı və bu əslində digər sərgilərdə olduğundan kifayət qədər fərqlənir və çox xoş təəssürat bağışlayırdı insana.
Mən bir şey qeyd edeyim ki, sərgi hələ də davam edir.
Aha.
Və noyabr ayının 26-sına qədər davam edəcək Viyananın şəhər kitabxanasında. Və bu kitabxanaya 3000 adam gündə daxil olur, belə deyək, girib çıxır. Bu o deməkdir ki, 3000 adamın nəzər olaraq Azərbaycan haqqında müəyyən məlumat əldə etmək imkanı olacaq ki, bu da sevindirir bizi. Təəssüratlar əlbəttə ki, müsbət idi. Yəni 120-yə qədər şagird bizim ölkəmiz haqqında məlumat əldə elədi. Bildilər ki, Azərbaycan hardadır. Daha sonra da bizə məktublar yazdılar və s. ki, çox sevindilər Azərbaycandan yeni dostlar əldə eləməyə.
Sərginin davam etməsini qeyd etdin. Ümumiyyətlə, layihə necə? Davam edəcəkmi, davamı olacaqmı və yeni gənclərin qoşulma imkanı nə dərəcədə mümkündür?
Layihənin davamı olaraq, yəni bir il bu layihə davam edəcək. Layihənin növbəti il ərzindəki əsas fəaliyyəti məhz yəni bu sərgi tipli və Avstriyada və Litvada Azərbaycan haqqında media materialların çapıdır. Çapı göstərilməsi, radioda efirə verilməsi və s. Yəni bu bir il ərzində bu nəzərdə tutulub. Növbət, yəni layihəyə yeni gənclərin cəlb olunması artıq həmin layihədə iştirak etmiş gənclərin boynuna düşür, çünki onlar öz dostlarını və öz təşkilatlarından olan, öz dostları olan gəncləri bu prosesə cəlb edə bilərlər və bu arzu odlandır. Ən azı, yəni, bir müəyyən bir şəbəkə yaranıb, hal-hazırda, məsələn, Azərbaycandan 6 nəfər, Viyanadan, hansısa, Avstriyadan deyək, 100 nəfərə qədər. Həmin şəbəkə Litvada da var, yəni Azərbaycandan 5-6 nəfər, Litvadan 100 nəfər. Yəni bu şəbəkədən hər hansı bir formada pozitiv formada istifadə eləmək lazımdır və çalışmaq lazım ki, daha çox mübadilə olsun bu ölkələr arasında.
Təəssüratlarınız eşitmək çox xoş oldu və çox sağ olun ki, müzakirəmizə qoşuldunuz. Təşəkkür edirəm.
Sizə sağ olun.
Verilişimizi Viyana məktəblərinin Qafqazlara hədiyyə etdiyi musiqilə bitiririk. Musiqini hətta mən də öyrənmişdim artıq oxumağı. Onu da dinləməyə dəvət edirəm sizi.
Zwischen Ostern und Pfingsten ist die lustigste Zeit, wo die Vogelchen singen und der Kuckuck laut schreit. Oh, la, die,
coucou. Hollerait tes rires, hollerait coucou. Hollerait tes rires, hollerait coucou. Hollerait tes rires.